Να συναντήσουμε όμως την Βουλευτή Εύρου, την κυρία Αναστασία Γκαρά, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκαρά.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό που συζητήθηκε στη Βουλή, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για την παραχώρηση των λιμανιών, των 10 περιφερειακών λιμανιών της χώρας. Να τα αναφέρουμε έτσι για τους ακροατές μας. Είναι τα λιμάνια Βόλου, Ραφίνας, Οικουμενίτσας, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Κέρκυρας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Και επειδή διαβάσαμε την παρέμβασή σας στην Αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ειδικά, θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Καταρχήν να μας ενημερώσετε τι ακριβώς, έτσι συνοπτικά μπορούμε να πούμε, προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις υποπαραχωρήσεις των λιμένων, αν αυτό είναι ιδιωτικοποίηση ή όχι και με ποιον τρόπο θα γίνει, και τι λέτε εσείς ότι πρέπει να γίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχάς. Καλημέρα σε όλες και όλους και στους ακροατές σας και τις ακροάτριες. Καταρχάς να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε και η τρίτη επιτροπή του ανηλίκου νομοσχεδίου και σήμερα είναι η δεύτερη ανάγνωση και την πέμπτη εισάγεται το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής. Ήταν ένα σχέδιο νόμου και διατάξεις τις οποίες περιμέναμε αρκετό καιρό και ήταν προϊόν μακρόχρονης διαβούλευσης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, των Υπουργείου Ναυτιλίας κυρίως, των Ευρωπαϊκών Θεσμών, του ΤΑΙΠΕΔ και των Οργανισμών Λιμένος. Με το σχέδιο νόμου το οποίο συζητείται στη Βουλή, καταρχάς κυρώνονται όλες οι υπάρχουσες συμβάσεις που έχουν συναφθεί στα 10 περιφερειακά λιμάνια. Παράλληλα δημιουργείται το πλαίσιο και η δυνατότητα για το μοντέλο για να εφαρμοστεί η μέθοδος των υποπαραχωρήσεων. Σε αντίθεση με το μοντέλο το οποίο εφαρμόστηκε και είχε δρομολογηθεί, εφαρμόστηκε στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και είχε δρομολογηθεί για τα 10 περιφερειακά λιμάνια από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν μετά από μακρόχρονη διαβούλευση ανατρέψαμε το προηγούμενο σχέδιο που υπήρχε και δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πλαίσιο για τη δυνατότητα των υποπαραχωρήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Δεν συζητάμε για ιδιωτικοποίηση, δεν συζητάμε για πώληση λιμανιών, δεν συζητάμε για πολική παραχώρηση δραστηριοτήτων και κυρίως δεν κάνουμε λόγο για μεταβίβαση μετοχών. Δεν επιτρέπεται για τα περιφερειακά λιμάνια. Αντιθέτως, συζητάμε για την μέθοδο των παραχωρήσεων συγκεκριμένων ή συνδυασμένων δραστηριοτήτων και υποδομών μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για ορισμένο χρόνο. Mm-hmm. Χωρίς να μεταβιβάζονται οι μετοχές. Άρα σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, συζητάμε για τη μεταβίβαση κυριότητας, ιδιοκτησίας ή τη μεταβίβαση μετοχών όπως συνέβη στα δύο μεγάλα λιμάνια της
ναι,
χώρας.
Είναι αυτό που ζητούσαν, θυμάμαι και συζητούσαμε και εδώ πέρα, οι εργαζόμενοι και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να δοθούν δηλαδή και να συζητηθεί. Υποπαραχώρηση λέγεται έτσι στο νομοσχέδιο, έτσι. Οι δραστηριότητες, κάποιες επιμέρους δραστηριότητες, ιδιώτες, αλλά όχι η ιδιοκτησία του οργανισμού, των οργανισμού λιμένος γενικότερα και ειδικότερα σε αυτήν την περίπτωση της Αλεξανδρούπολης.
Ακριβώς. Τα λιμάνια παραμένουν δηλαδή υπό δημόσιο έλεγχο. Η κυριότητα παραμένει στο δημόσιο και τον πρώτο λόγο για τις χρήσεις και τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται στο εκάστοτε περιφερειακό λιμάνι παραμένει ο πρώτος λόγος στον οργανισμό, στον οικείο οργανισμό λιμένα. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη και σε συνεννόηση, σε παραγωγική συνεννόηση θα θέλαμε να πιστεύουμε, με το Υπουργείο Ναυτιλίας και με το ΤΑΙΠΕΔ. Αναφέρουμε το ΤΑΙΠΕΔ διότι πρέπει να θυμίσουμε πως τα λιμάνια έχουν, τα περιφερειακά λιμάνια έχουν ως βασικό μέτοχο με μία μετοχή η οποία ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Είναι μονομεταχικές εταιρείες, οι οποίες η μία μετοχή τους ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Και εμπλέκεται και στη διαδικασία. Το γιατί έχουμε προάγει και έχουμε επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο, καταρχάς να επισημάνουμε ότι στο 85% της παγκόσμιας λιμενικής βιομηχανίας εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μοντέλο και έχει κριθεί ως το πιο βιώσιμο και συμφέρον και για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για το δημόσιο συμφέρον. Εκτιμούμε, για μας είναι σε πρωτεύοντα και σε κυρίαρχο ρόλο τα λιμάνια να έχουν άμεση επαφή με την πόλη τους, διότι δεν θέλουμε να κοιτάνε μόνο προς τη θάλασσα αλλά και στη στεριά και να έχουν άμεσες θετικές επιπτώσεις και σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί με το άλλο μοντέλο της ιδιωτικοποίησης, της παραχώρησης δηλαδή σε έναν και μοναδικό ιδιώτη, ότι έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως κοινωνικές ή πολιτιστικές δράσεις που μπορούν να γίνονται σε συνεργασία με τους λιμένες ή στο χώρο της λιμενικής χερσαίας ζώνης, τις περισσότερες φορές δεν προάγονται από τον έναν και μοναδικό ιδιώτη όταν γίνεται ολική παραχώρηση των λιμένων. Επίσης θεωρούμε ότι με τη μέθοδο αυτή οι οργανισμοί λιμένων διατηρούν την κυριότητα και την επιλογή των δραστηριοτήτων όπου καταστούν βιώσιμους και κερδοφόρους, κερδοφόρες οι δραστηριότητες σε ένα λιμάνι, οπότε έχουν την επιλογή να μην παραχωρήσουν τις συγκεκριμένες υποδομές ή δραστηριότητες. Παράλληλα όμως δίνει και τη δυνατότητα σε λιμάνια τα οποία δεν έχουν αναπτυγμένες δραστηριότητες ή υποδομές να κάνουν συνέργειες μέσω, επαναλαμβάνω, διαγωνιστικής διαδικασίας και διεθνών διαγωνισμών με πολύ αυστηρούς όρους. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνέργειες και να προσελκύσουν επενδύσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, εξειδικευμένους μελετητές και κυρίως πολύ μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια. Και αυτό μας ενδιαφέρει επειδή το αναφέρεται ιδιαίτερως κυρίως στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Θέλαμε να μιλήσουμε για τη λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, γιατί βέβαια από αυτά όλα τα 10 λιμάνια είναι ένα που έχει πολύ μεγάλο, είχε και στο παρελθόν μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της θέσης του, της γεωγραφικής, της σημασίας του, του κομβικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει, αλλά υπήρξε και για την ιδιωτικοποίησή του που συζητιόταν παλαιότερα, υπήρχε, γνωρίζαμε, επενδυτικό ενδιαφέρον. Τώρα τι γίνεται?
Δεν υπήρξε ποτέ επενδυτικό ενδιαφέρον, το γνωρίζω και το παρακολουθώ,
ναι,
πάρα πολύ στενά εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν υπήρξε ποτέ σοβαρή πρόταση επενδυτική για την αγορά ολόκληρου του λιμανιού. Επίσης εμείς από τη δική μας πλευρά δεν μπήκαμε ποτέ σε μια τέτοια συζήτηση, αν και υπήρχαν σχέδια από την προηγούμενη κυβέρνηση και υπήρχε μια τέτοια κατεύθυνση προς τους επενδυτές, παρουσιαζόταν δηλαδή η στόχευση το να πουληθεί ολόκληρο το λιμάνι και να ιδιωτικοποιηθεί. Ωστόσο εμείς από την πλευρά μας τα τελευταία 4 χρόνια δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτήν τη συζήτηση, κυρίως γιατί πρέπει να σκεφτούμε καταρχάς σε ποια θέση βρίσκεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική της θέση. Είναι ένα λιμάνι που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι η πύλη στην Ευρώπη, συνορεύει με την Ανατολή και θα μας δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα το να ήταν στα χέρια και η κυριότητα και ο έλεγχος να ήταν στα χέρια ενός ιδιώτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει το λιμάνι, να παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο και να μπορεί να αξιοποιηθεί και για εθνικούς λόγους ανά πάσα στιγμή. Από εκεί και πέρα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Ελλάδα με μια εκτεταμένη χερσαία λιμενική ζώνη, η οποία βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αναξιοποίητη. Ενώ έχει μια τεράστια έκταση, δεν έγιναν ποτέ επενδύσεις για να υπάρχουν υποδομές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για λιμενικές δραστηριότητες. Γνωρίζουμε όλοι ότι επενδύσεις στη λιμενική βιομηχανία είναι αρκετά κοστοβόρες και ακριβές, χρειάζονται πολύ υψηλά κεφάλαια και μόνο με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδύσεων θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου λιμένα. Εμείς κατευθυνόμαστε σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κυρίως τη δημιουργία εμπορικού σταθμού και εμπορευματικού κέντρου. Μιλάμε για υποδομές πολύ υψηλού κόστους, ξαναλέω, και για πολύ μεγάλες επενδύσεις, αλλά απαιτείται και πολύ εξειδικευμένη γνώση και δραστηριότητα για τις συγκεκριμένες λιμενικές δραστηριότητες. Σε άλλα λιμάνια δίνουν προτεραιότητα, για παράδειγμα, την κρουαζιέρα.
Ναι, λογικό. Όταν μιλάμε για Κέρκυρα ή για, φαντάζομαι, άλλες περιοχές.
Και στην Καβάλα, για παράδειγμα.
Ναι.
Και στην Καβάλα επίσης. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις και προσελκύει και το ενδιαφέρον και η μέθοδο των συνδυασμένων δραστηριοτήτων. Υπάρχουν επενδυτές, δηλαδή, που εμείς έχουν κατατεθεί προτάσεις στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Δύο λιμάνια τα οποία έχει σχεδιαστεί να συνδεθούν και με την σιδηροδρομική Εγνατία, με το σιδηροδρόμο δηλαδή, που θα μπορούν να μετακινούν προϊόντα προς όλη την Ευρώπη. Οπότε έχουμε προτάσεις που θέλουν να συνδυάσουν τις δραστηριότητες και στα δύο λιμάνια σε σύνδεση και με το χερσαίο δίκτυο μεταφορών. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Απλώς να επαναλάβω ότι δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση και θα σας έλεγα ότι στα μικρά λιμάνια, κυρίως στα νησιά, στα περιφερειακά λιμάνια, έχουμε εντοπίσει ότι μία από τις μεγαλύτερες λιμενικές δραστηριότητες είναι οι υποδομές που χρειάζονται και υποστήριξη για τους αλλοείς. Μία δραστηριότητα η οποία σε καμία περίπτωση δεν προσελκύει το ενδιαφέρον ενός ιδιώτη. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε στο ότι τα λιμάνια πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιο έλεγχο, να παίζουν τον κοινωνικό τους ρόλο και να υποστηρίζουν όλες αυτές τις δραστηριότητες και κυρίως τους μικρούς επαγγελματίες που κάνουν χρήση των υποδομών των λιμένων, και από εκεί και πέρα δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα, το επαναλαμβάνω, να προσελκύσουμε μεγάλες επενδύσεις με τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο διαγωνισμό, δηλαδή στον διεθνή διαγωνισμό, όπου θα υπάρχουν πολύ αυστηροί όροι, υπάρχει η παραχώρηση χρήσης, για παράδειγμα, για 30 ή για 40 χρόνια μιας λιμενικής δραστηριότητας ή μιας μαρίνας ή μιας υποδομής ή αναδομής ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον ενός επενδυτή.
Αυτό
παρακαλώ.
Ναι, ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω η διαδικασία πώς θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα πάει τώρα στην Ολομέλεια, όπως μας είπατε.
Ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια. Απαιτούνται λίγες υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να κυρωθεί και να ολοκληρωθεί ο σχετικός νόμος και να εκδοθεί στο ΦΕΚ. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να περιγράψουμε λίγο την διαγωνιστική διαδικασία.
Ναι, γιατί αυτό εδώ πέρα τώρα σε κάθε περίπτωση θα πάρει θα πάρει χρόνο.
Βεβαίως, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα, γιατί απαιτούνται αρκετές μελέτες. Καταρχάς θα προσληφθούν τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα μελετήσουν από κοινού με τον οργανισμό λιμένα ποιες δραστηριότητες και ποιες υποδομές είναι συμφέρουσες να προχωρήσουν στη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων. Από εκεί και πέρα θα κατατεθούν, και υπάρχει και μία διαβούλευση ήδη, αλλά θα ανοίξει και επίσημα, θα κατατεθούν προτάσεις και επενδυτών για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όχι δεσμευτικές σε καμία περίπτωση, και θα ξεκινήσει σε συμφωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, τον Οργανισμό Λιμένα και το ΤΑΙΠΕΔ, ξεκινάει η διαγωνιστική διαδικασία για κάθε παραχωρούμενη δραστηριότητα. Εκεί προβλέπεται, πρέπει να υπάρχει πιο πριν η έκδοση μιας κοινής υπουργικής απόφασης για κάθε διαγωνιστική διαδικασία, όπου θα ορίζεται το αντίτιμο, το ανταποδοτικό αντίτιμο. Ήδη μέσα στο νόμο έχει οριστεί ένα ανώτερο πλαφόν έως 5% που θα αποδίδεται από τον παραχωρησιούχο προς τον οργανισμό λιμένα, με αίρεση βέβαια, διότι θα γίνεται μελέτη βιωσιμότητας για το αν το 5% επί της δραστηριότητας καθιστά βιώσιμο τον οργανισμό λιμένα. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να αγγίξει και το 25% ή 30% το συγκεκριμένο αντίτιμο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο υποπαραχωρησιούχος και μειοδότης ουσιαστικά από τον εκάστοτε διαγωνισμό, θα γνωρίζει ακριβώς το αντίτιμο που θα πρέπει να δώσει εφάπαξ αρχικά για να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του, συν αυτό το αντίτιμο που έχει οριστεί στα 5% ως βάση, ως πλαφόν, και από εκεί και πέρα θα γίνεται με τη βιωσιμότητα πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, θα ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Το αντίτιμο που θα δίνεται κάθε χρόνο θα αποδίδεται στον οργανισμό. Θα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός με όλες τις αξιολογήσεις και ενστάσεις που προβλέπουν όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς για τις συνεργασίες και τις παραχωρήσεις, και έκτοτε θα κυρώνεται η σύμβαση με νόμο από τη Βουλή. Κάθε σύμβαση υποπαραχώρησης θα κυρώνεται με νόμο από τη Βουλή και θα ξεκινάει η δραστηριότητα του αναδόχου στο εκάστοτε λιμάνι. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική η διάταξη, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα, να πούμε ότι οι οργανισμοί λιμένους απέδιδαν ένα ποσοστό 2% επί του τζίρου τους στο δημόσιο ταμείο. Αυξάνεται αυτό το αντίτιμο, γίνεται 3,5% και πλέον θα αποδίδεται στον οικείο δήμο όπου φιλοξενεί τον κάθε λιμένα. Και αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και αλλάξαμε την απόδοση του ανταποδοτικού αντίτιμου αυτού, ακριβώς γιατί εμείς θέλουμε να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί η σχέση του λιμένα και η συνεργασία με τον οικείο δήμο και την τοπική κοινωνία, ώστε να μοιράζονται και αυτοί όχι μόνο υπηρεσίες αλλά και από κοινού δράσεις προς όφελος της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.
Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε κιόλας, γιατί έχει και επόμενα βήματα και θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε ξανά. Έχουμε, βέβαια, δεν είχαμε σήμερα το χρόνο και τη δυνατότητα, γιατί αναφερθήκαμε σε αυτό το νομοσχέδιο που είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα λιμάνια και της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης και τα υπόλοιπα της χώρας, συνολικά 10, και για τα οποία συνομιλήσαμε. Δεν μπήκαμε καθόλου σε πολιτικά ζητήματα. Θα το κάνουμε μια επόμενη φορά σε μια άλλη επικοινωνία μας, κυρία Γκαρά, για να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση και την ενημέρωση στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Πάντως είναι άκρως πολιτικά τα ζητήματα αξιοποίησης βασικών υποδομών στη χώρα, και είναι πολιτική και η επιλογή της κατεύθυνσης και της μεθόδου των υποπαραχωρήσεων σε αντιδιαστολή με την πλήρη ιδιωτικοποίηση βασικών υποδομών όπως είναι οι λιμένες σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.